Kviečiame pasiklausyti profesoriaus Arūno Streikaus paskaitos Romos Švento Petro bazilikos Lietuvių koplyčia šaltojo karo ir šventojo sosto rytų politikos kontekstuose. Paskaita skaityta Bažnytinio paveldo muziejuje.
Labas vakaras. Kaip tik šiandien atėjo į spaustuvės knyga, kuri turbūt ir buvo tas pagrindas ir ta priežastis, dėl ko mane čia šiandien pakvietė. Nu, čia tokie tarsi mano ir kredencialai, kad esu šiek tiek bent jau kompetentingas tą temą kalbėti, nes iš tikrųjų jau ta knyga čia tokiu romantišku pavadinimu, ne meilės ar meilės trikampis, jinai parašyta senokai, tik tai išleista dabar, užtruko tas leidybos procesas. Ir čia vat būtent bandoma pažvelgti bendrai tą šventą sosto rytų politiką. 20 amžiaus antroje pusėje, kai Lietuva nebuvo nepriklausoma valstybė, bet buvo vis dėlto pasirodo pakankamai svarbus žaidėjas tame globalesnėme lauke. Tai šiandien aš aišku bandysiu labiau koncentruotis apie koplyčią Romos Švento Petro bazilikoje, kaip tos vadinamosios rytų politikos tokį vieną iš epizodų, bet taip pat aišku ir šiek tiek plačiau kai kuriuos aspektus aptarsiu. Bendrai čia parodos objektas yra ne viena koplyčia, o dvi koplyčios atsiradusios labai nedideliu atstumu laike viena nuo kitos. Iš tikrųjų galima žiūrėti kaip į tokį testinį projektą, kuris prasideda 1963 m. gruodžio 8 dieną, kai pasirašoma sutartis dėl Lietuvių koplyčios nacionalinėje šventovėje Vašingtone statybos ir pasibaigia 1970 m. Liepos 6-7 dienomis, kai įvyksta tas iškilmingas Lietuvių koplyčios Švento Petro bazilikoje gailestingumo motinos koplyčios pašventinimas. Tai čia prieš pradedant kalbėti apie tuos kontekstus, ko gero, verta pasvarstyti ir tokį klausimą, kodėlgi iš tikrųjų buvo svarbu lietuviams būti matomiems būtent šiuose objektuose, Vašingtone ir Romoje. Tai be abejo, turbūt dėl Švento Petro bazilikos čia turbūt savaime suprantama, daug aiškinti nereikia, kodėl čia svarbu būti matomiems. Gal prie to gal labiau sugrįšiu paskaitos pabaigoje. Galbūt čia šiek tiek papildomą paaiškinimą reikalaujantis dalykas, kodėl Vašingtone svarbu būti. Ir būtent tuo metu, ne tik dėl to, kad katalikai pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose tampa matomi ir jų svoris JAV viešajame gyvenime po antro pasaulinio karo smarkiai išauga ir to turbūt ryškiausia praiška pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas katalikas, išrinktas 1961 metais. Bet taip pat ir dėl to, kad JAV katalikybė, katalikų bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose įgyja didelį svorį visuotinėje Romos katalikų bažnyčioje. Ir tai susiję su keliais dalykais, turbūt visų pirma, kaip bebūtų paradoksalu, su pinigais. Nes po karo, po antro pasaulinio karo, katalikų bažnyčios vakarų Europoje, kuri iki tol buvo pagrindinis tas donoris švento sosto visų veiklų dėl karo pasekmių, dėl žmonių pragyvenimo lygio smukimo, jau nebeatlieka to vaidmens ir tą vaidmenį, kaip žinia, ir bendrai Europos atstatyme, ir tame vakarų Europos ekonomikos stabilizavime, kaip žinia, vaidina Jungtinės Amerikos valstijos ir katalikai Jungtinėse Amerikos valstijose savo aukomis tampa pagrindiniu donoriumi. Na, aišku, ir šaltasis karas čia prie to prisideda. Jungtinės Amerikos valstijos tampa vis tiek to Šiaurės Atlanto alijanso pagrindinė jėga ir na, tuo centru, apie kurį viskas sukasi. Ir ypač popiežiaus Pijaus 12 pontifikato metais, bet taip pat ir vėliau dėl tos antikomunistinės šventojo sosto nuostatos ir dėl tų komplikuotų santykių su komunistiniu pasauliu, be abejo. Nors tas iš tikrųjų santykis yra su distancija, nėra toks visiškas alijansas, galima sakyti, tarp Jungtinių Amerikos valstijų, politinės vadovybės ir šventojo sosto. Ta distancija išlieka ir yra ten pakankamai daug nesutarimų, bet vis tiek yra tas toksai, nu, galbūt, sakykime, net pasamoninis supratimas, kad čia yra Jungtinės Amerikos valstijos ir katalikai jose yra svarbus. Ir, na, čia dar prie tokių turbūt katalikybės svorio ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir visuotinėje bažnyčioje turbūt ženklų galima paminėti garsų kardinolą Francis Pelmaną, kuris, kaip matom, ilgai buvo New Yorko arkivyskupu, beveik 30 metų. Ir, nu, toks pagarsėjęs būtent to ankstyvojo šaltojo karo ir būtent tos antikomunistinės visos polemikos vienas tokių išvaromųjų jėgų ir, na, jo įtaka ne tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir Vatikane, iš tikrųjų pokario metais buvo didžiulė. Tai dėl to turbūt tas pasiekimas, turėjimas savo reprezentaciją nacionalinėje Vašingtono šventovėje, irgi nesenai pastatytoje, buvo lietuviams irgi svarbus. Dabar pereinant prie laiko, kada tos koplyčios atsiranda, tai 70-metis. Įprastai į šiuolaikinės istorijos specialistų vadinti audringų, revoliucingų dešimtmečių, kada iš tikrųjų įvyksta tokie tikrai fundamentalūs tektoniniai lūžiai, jau formavę tą šiuolaikinį pasaulį. Slenkstiniai metai būtų ir etapas 80-mečio pabaiga. Bet tas pirmas ir didžiausias turbūt lūžis vyksta šiuo laikotarpiu. Aišku, galima būtų pradėtis nuo labai bendrų dalykų, nuo bendrų to sociokultūrinio, sociopolitinio vakarų pasaulio pasikeitimo. Galima sakyti toks, jeigu dalykas kaip sociokultūrinis kraštovaizdis egzistuoja, tai tikrai labai ryškios linktis šiuo laikotarpiu įvyksta. Čia ir žmogaus teisų aktualizavimas. Ir dekolonizacija, nu jau dekolonizacijos pabaiga praktiškai, galima sakyti, bet labiausiai tai paliečia būtent Afriką turbūt. Kontrakultūriniai jaunimo sąjūdžiai, studentų maištai vakarų Europos sostinėse, maištai prieš sistemą, nu galima sakyti ir čia toks jaunimo maištas prieš tėvus. Ir ta vadinamoji seksualinė revoliucija, bet tai čia, nu, jeigu kalbėti apie tai, tai čia vien tai galima visą paskaitą šnekėti ir neužteks laiko, todėl aš, na, tik tai paminiu tuos dalykus kaip tokį foną. Iš tikrųjų, svarbesnis dalykas mūsų šios dienos paskaitos objekto kontekste be abejo yra irgi 70-mečio, nu, savotiškai irgi revoliucija. Tai yra šiam dešimtmečiui būdinga ypatingai greita sekularizacija ir religinių praktikų kasdienybės pokyčiai. Iš tikrųjų, per 70-metį, per visą 20 amžių toks sprogimas sekularizacijos įvyksta būtent šiame dešimtmetyje. Ir per labai trumpą laiką tas religinis, krikščioniškas žemėlapis ir žmonių įpročiai labai staigiai pasikeičia. Na, aišku, čia kalbam apie vakarų pasaulį, ne apie tas komunistinio bloko šalis. Ir, nu, gal čia ir per skambus pavadinimas, bet katalikų bažnyčioje irgi, nu, savotiška revoliucija 70-metyje susijusi su antruoju Vatikano susirinkimu ir su tokia irgi fundamentale bendrai bažnyčios vietos pasaulyje suvokimu ir vidinio gyvenimo atsinaujinimo ir bandymo to rasti dialogą su šiuo laikiniu pasauliu prasme. Ir čia jau tada turbūt galima priartėti prie jų mūsų konkretaus objekto, tai yra šventojo sosto rytų politikos. Tai šiame tokių didelių ir garsių įvykių, procesų fone vyksta galbūt tylesnė, mažiau matoma, bet irgi visų pirma kartų kaita Romos kurijoje, bet su tuo glaudžiai susijusi vadinamosios šventojo sosto rytų politikos reorientacija. Tai rytų politikos terminų įprasta apibrėžti santykius tuo metu santykius su komunistiniu pasauliu, su komunistinėmis šalimis, ne tik tai Sovietų Sąjungos bloko Europoje, bet taip pat ir su Azijos šalimis, bet na, mano tyrimo objektas vis dėlto labiausiai, aišku, koncentruojasi ties Europą ir Rytų Europos komunistiniu bloku. Turbūt nėra mano toks uždavinys plačiai kalbėti apie tą rytų politiką, aš tiesiog trumpai turbūt suformuluosiu, kame tas naujumas. Tai iki 70-mečio iš esmės dominavo ideologinė polemika ir konfrontacija su komunistiniu pasauliu. Nuo 70-mečio dialogas ir derybos dėl bažnyčios padėties sureguliavimo to bloko šalyse. Tai nuo polemikos ir konfrontacijos prie dialogo ir derybų. Svarbiau turbūt galbūt aptarti, kokie veiksniai paskatino tą tokį posūkį. Čia, tiesą sakant, vieno veiksnio svarbiausio turbūt nėra, bet apie jį pabaigoje. Bet jeigu kalbant iš Romos perspektyvos, tai galima būtų išskirti tokius keturis svarbesnius pagrindinius veiksnius, be abejo, buvo jų ir daugiau. Tai visų pirma, pasikeitusi, kintanti, gal negalima sakyti jau taip visiškai pasikeitusi, bet sparčiai kintanti bendra laikysena šio laikinio pasaulio atžvilgiu. Nes iki praktiškai antro Vatikano susirinkimo, ar bent mažiausiai iki antro pasaulinio karo, Romos katalikų bažnyčia dominavo tokia gynybinė pozicija šio laikinio pasaulio atžvilgiu. Šio laikinis pasaulis eina blogu keliu, ta modernizacija greuna tikėjimą ir gerus krikščioniškus papročius ir tradicijas, mums reikia gintis, apsiginti nuo to modernaus pasaulio. Ir čia tada popiežius Jonas 23 atėjęs Švento Petro sostą 58 metais. Aišku, ten negalima viską čia sukabinti ant popiežiaus, bet jau formuluoja tą per jį, jeigu tikim, kad kalba šventoji dvasia, tai jis sako, reikia dialogo su šiuo laikiniu pasauliu. Ir čia tas jo itališkas, nežinau kaip tai pavadinti, devizas adžornamento. Raskim bendrą kalbą su šiandieną. Neprisitaikinkim prie šiandienos, bet raskim tokią kalbą, kad šiuo laikiniam pasauliui ta žinia, kurią bažnyčia neša, būtų suprantama ir priimtina. Iki šiol, man atrodo, bažnyčia su tuo iššūkiu galinėjasi, bet ta kryptis čia šituo devizu iš esmės nubrėžiama turbūt ne vienam šimtmečiui galbūt. Tai ta bendra laikysena šio laikinio pasaulio atžvilgiu tuo metu apima ir tą pasaulį, kuris iki tol buvo suvokiamas kaip labiausiai priešiškas ir grėsmingas, tai yra komunistinį pasaulį. Su juo irgi galima, tokia nuostata yra, galima kalbėtis, galima kažkaip tai stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Kitas veiksnys irgi vėlgi su popiežiaus Jono 23 vardu labiausiai susijęs ir su jo garsiaja enciklika Pacem in Terris, kuri iš esmės nubrėžia tą 20 amžiaus šventojo sosto taikos doktriną, pakeičiančiai iki tol tokį vyravusi mokymą apie karą, apie taiką. Ir tos naujosios taikos doktrinos turbūt svarbiausias elementas yra tai ta doktrina, kaip ji adaptuojama prie branduolinio karo, branduolinės eros realiai. Nes ir praktiškai šaltojo karo metais dominuoja tokia nuostata visą laiką, mažai politiniuose vakarų sluoksniuose ir kitoje pusėje, kad taikos sąlyga yra branduolinių ginklų paritetas ir tas vienas kito atgrasimas, kad mes turim vieni prieš kitus vienodą potencialą, vienodą arsenalą branduolinių galvučių ir dėl to neįmanomas kažkoks tai laimėjimas ir tai yra tokios branduolinės taikos sąlyga. Ir čia popiežius Jonas 23, turbūt čia labiausiai jis ir yra tas jo indėlis to trumpo pontifikato, sako, kad vienas kito baime grįsta, paremta taika nėra tvirta, jinai negali būti tvirta. Ir ta atsitiktinumo visada yra galimybė. Jis kviečia net ir tokiomis atgrasimo sąlygomis vis dėlto, kad nu, tik tai taika pagrįsta, ypač tokiomis sąlygomis, kai nu, yra labai daug kas pastatyta ant kortos, vis dėlto tik tai nu, kažkokiu tarpusavio pasitikėjimu ir tikėjimu, kad nu, mes kalbam vis dėlto vieną kalbą ir kad nu, dėl kažkokių bazinių dalykų sutarėm. Turbūt sakyčiau, galbūt net iki šių dienų ta taikos doktrina nėra pakeista. Ir tai paaiškintų turbūt ir kai kuriuos popiežiaus Pranciškaus žingsnius ir pasisakymus. Nors pasaulis dinamiškai keičiasi, bet kai kurie dalykai čia suformuluoti turbūt galioja iki šiol. Kitas veiksnys, tai be abejo, nu, turbūt labiausiai bažnyčiai aktualus, tai vis dėlto kažkaip bandyti tą pirmiausia, katalikų padėti komunistinio bloko šalyse pagerinti. Iki tol buvo nu, laikomasi tokios nuostatos, kad nu, neįmanoma kažkaip tai tą padėtį pagerinti, bet kokios derybos anos pusės laikoma silpnumo ženklų ir tai tik tai dar labiau tą didina spaudimą. Čia kitas turbūt buvo irgi įsivaizdavimas, kad na, galbūt tie komunistiniai režimai nėra kažkoks ilgalaikis faktas, nu, toks laikinas galbūt dalykas, kurį reikia išgyventi, pergyventi ir tą persiekėjimą iškentėti. Dabar jau tvirtėja įsitikinimas ir matymas, kad nu, vis dėlto čia, nu, aišku, žvelgiant iš tų dienų perspektyvos, ne iš mūsų perspektyvos, kad dar su ta realybė reiks gyventi ilgai ir nu, tada atsižvelgiant į tai reikia kažkaip galvoti, kaip išgyventi jau sukuriant bent tas minimalias sąlygas, aišku, nu, kaip ir visur, derybose, mainais už kažką. Tai tas modus non moriendi, būdas nenumirti, irgi yra vienas iš tokių Vatikano tos naujosios rytų politikos varomųjų stimulų. Nu ir ekumenizmas, irgi 20-as amžius, ypač 20-o amžiaus antroji pusė, jeigu žiūrim iš katalikiškos perspektyvos, tai yra tas laikotarpis, kai Romos katalikų bažnyčia pagaliau įsitraukė į tą jau nuo 20-o amžiaus pradžios prasidėjusi judėjimą, bandymą surasti kažkokius bendrus sąlyčios taškus tarp krikščionybės šakų. Ir na, kaip visada atėjęs tas naujas žaidėjas į tą lauką, jis visada turi daugiausia entuziazmo, kad čia galima kažko pasiekti. Tai katalikiškoje aplinkoje tas laikotarpis irgi ypač antrojo Vatikano susirinkimo išvakarės ir po to yra labai didelio entuziazmo laikotarpis, daug žinomų katalikų veikėjų jį įsitraukė ir na, paprastai irgi tokiame populiariame įsivaizdavime, jeigu kas nors yra girdėjęs apie šventojo sosto rytų politiką, įsivaizduojama, kad tai yra dialogas pirmiausia su tais komunistiniais režimais ar su kažkokiamis valstybėmis, valstybinėmis struktūromis. Bet nemažiau svarbi ir iš Vatikano perspektyvos, žvelgiant turbūt netgi svarbesnė plotmė yra būtent santykiai su kitais krikščionimis. Ir čia net abipusis yra viena vertus manoma ir mąstoma, kad tas dialogas su valstybėmis, su valstybinėmis institucijomis palengvins ekumeninius ryšius toje pasaulio dalyje. Kita vertus, čia aš knygoje apie tai rašau nemažai, kad stiprėjantis ekumeniniai ryšiai, atsiveriantis tie kiti langai, per kuriuos nu, užmesgami santykiai ir su žmonėmis, ir kurie priima kažkokius ribotus sprendimus, irgi gali būti tas, nu, jeigu ne langas, tai nu, tokia turbūt orlaidė, per kurią galima šiek tiek įpūsti kitokios atmosferos ir per tuos ekumeninius ryšius gerinti ir bendrai ir katalikų padėti to bloko šalyse. Trumpai aptariant, tokie turbūt svarbiausi veiksniai tos rytų politikos. Ir, kaip minėjau, svarbiausias tai turbūt buvo ne šioje pusėje, ne Romoje, o Maskvoje. Iš esmės, čia tie tokie jau papildomi veiksniai, kurie, kritinė masė veiksnių, kuri perlaužė tą Vatikano matymą, bet viskas iki tol atsiremė labiausiai į sovietų režimo ir, aišku, jo kitų satelitų nenorą leistis į kažkokį dialogą. Tai visų pirma, kai sovietai ir komunistinio bloko šalis suvokė, kad čia yra naudinga mum gal su Vatikanu kažką daryti, flirtuoti, tai tada atsiveria galimybė ir rytų politikai. Nes jeigu iki tol būtų ta na pusė ir toliau užsidariusi ir Vatikaną vertinusi tik tai pagal tai, kiek popiežius turi divizijų, tai kokia rytų politika, jeigu kita pusė yra užsidariusi ir nieko nenori ir nereaguoja. Pirmiausia, turėjo vykti ten toje pusėje pokyčiai, kad tie visi veiksniai realizuotųsi ir rytų politika galėtų atsirasti. Tai va, bet aš kalbėjau apie kartų kaitą Vatikano kurijoje ir čia galbūt šiek tiek irgi plačiau norėčiau sustoti ties žmonėmis. Nes ties veiksniais, ties pastatais, ties struktūromis kalbėti dažnai yra spekuliatyvu, nes mes čia taip konstruojam tuos dalykus apie žmonės labiau apčiuopiama turbūt, nes nuo jų ypač tokiose struktūrose kaip Šventasis sostas tikrai labai daug priklauso. Tai 7-o dešimtmečio pradžioje, dar iki antrojo Vatikano susirinkimo, lietuvių dvasininkai Romoje buvo, sakyčiau, taip įgyję iš tikrųjų nemažą įtaką Vatikano kurijoje. Ir pagrindinių lietuvių advokatų dar nuo 1953 metų bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijai de facto vadovavęs, jos sekretorius, arkivyskupas Antonijos Amore. Tai bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacija, tai tokiu mūsų paprastu pasaulietiniu supratimu, tai yra Vatikano užsienio reikalų ministerija. Tai galima sakyti, taip labai jau čia supaprastinant, kad Samore yra 15 metų Vatikano užsienio reikalų ministras. Veikiantis, nes yra dar prefektas, bet jis tik tai reprezentacinė figūra. Samore savo diplomatinę karjerą Šventojo sosto tarnyboje pradėjo ne kur kitur, o Lietuvoje, iš ten ir jo meilė Lietuvai, kaip Vatikano atstovybės Kaune sekretorius. Ir turbūt ypatinga Samore meilė Lietuvai liudijo ne tik jo gimtajame Bardi miestelėje įrengti lituanistiniai objektai, ten ir jaunimo salės interjeras su lietuviškais akcentais ir kryžius Bardi miestelėje. Bet ir tai, kad, man atrodo, mokėjo lietuviškai neblogai jau. Teko matyti kelis jo laiškus rašytus lietuvių dvasininkams. Ten aišku sveikinimo laiškai, neilgi tai lietuviškai parašyti. Galimai juos rašė jo sekretorius. Lietuvis kunigas irgi žinomas kunigas, Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, prelatas Vincas Mincevičius. Tai čia gal tas ir spėjimas toks truputį ir per drąsus. Tai būdamas faktiškai svarbiausių Švento sosto santykių su valstybėmis vairininku, jis ex officio pagal pareigas vadovavo ir popiežiškai komisijai tokiai tuo metu veikusiai pro Rusiją, kuri būtent ir buvo įpareigota rūpintis katalikų reikalais Sovietų Sąjungoje ir kitose, iš esmės Sovietų Sąjungoje, nes pro Rusiją. Taigi nuo prieškario laikų turėti ir po karo atnaujinti ryšiai su į Vakarų Europą patekusiais, pasitraukusiais lietuvių dvasininkais be abejo buvo abipusiai naudingi. Viena vertus stiprią simpatiją Lietuvai jutęs dvasininkas nuosekliai gina lietuvių interesus Romos kurijoje. Kita vertus per Romoje gyvenusių lietuvių dvasininkų ryšių su tėvynė gauna informaciją ir tai yra vienas iš tokių reikšmingų žinių apie bažnyčios padėtį Sovietų Sąjungoje, ne tik Lietuvoje, bet visoje Sovietų Sąjungoje šaltinis. Dėl to ir Romoje veikusios popiežiškosios Švento Kazimiero lietuvių kolegijos vadovai ir Lietuvos atstovybė prie Šventojo Sosto 6 ir 7 dešimtmetį galėjo tikrai operatyviai pasiekti Vatikano valstybės sekretoriatą. Ypač tais atvejais, kuomet iškildavo kažkokios bažnyčiai Lietuvoje ar valstybės netgi tarptautiniam statusui aktualios problemos. Reikia pažymėti, kad arkivyskupas Samore buvo kardinolo, tokio irgi garsaus 20 amžiaus kardinolo Giuseppe Pizzardo ir prelato Domenico Tardini, anksčiau vadovavusi šitai kongregacijai, buvusi šios kongregacijos sekretoriais, toks, sakykime, mokinys, auklėtinis. Na, o pastarieji minėti kardinolas Pizzardo ir vėliau irgi kardinolas Tardini, abu jie turėjo ir tiesioginę santykių su sovietais patirtį, negerą patirtį, tokią blogą patirtį, galima sakyti, dar prieš karą. Todėl labai skeptiškai vertino bet kokias viltis rasti, ar tai būtų modus vivendi ar modus non moriendi su Sovietų Sąjunga. Samore, kaip jų toks geriausias mokinys, be abejo, irgi perėmė didelę dalį jų pažiūrų. Ir tas ankstyvasis, naujosios rytų politikos apraiškas iniciatyvas dar 6 ir 7 dešimtmečių sandūrio vertino gana skeptiškai. Na ir čia jo požiūris, aišku, sutapo su lietuviu, išeivijos dvasininku. Jau minėjau kardinolą Pizzardo, tai čia irgi galima sakyti dar vienas iš lietuvių draugų Vatikano kurijoje. Galima jį pagristai vadinti dar vienu lietuvių influenceriu Vatikano kurijoje. Nors 1959 metais jis atsistatydino iš šventosios oficijos sekretoriaus pareigų. Šventoji oficija, kaip žinia, viena iš svarbiausių. Tuo metu taip vadinosi šventojo sosto dikasterijų, atsakinga už doktrinos priežiūrą. Tačiau ir po to atsistatydinęs iš šventosios oficijos sekretorijų, jisai lieka irgi nemažiau svarbios kongregacijos, tai yra šventojo sosto seminarijų ir universitetinių studijų kongregacijos sekretoriumi. Ir užimdamas būtent šitas pareigas daug padėjo steigiant ir tą Švento Kazimiero lietuvių kolegiją Romoje. Buvo dažnas svečias, galima netgi sakyti nuolatinis svečias jos organizuojamuose renginiuose. O 55 metais tapo ir oficialiai šitos kolegijos protektoriumi, tai yra globėjų. Na ir galiausiai, jeigu lietuvių ir, ne tik lietuvių, visų rytų Europos tautų egzilų draugų ieškoti, tai trečių įtakingų asmenį čia galima laikyti 7 dešimtmetyje nuo 61 iki 69 metų. Švento sosto valstybės sekretoriaus pareigas užėmusi kardinolą Giovanni Amleto Cicconiani. Pastarasis iki tol, kai jam buvo suteiktas kardinolo titulas, net ketvirtį amžiaus, kaip matom, praleido Vašingtone, buvo paštalinis delegatas Šventojo sosto. Čia pats jo paskyrimas, turbūt valstybės sekretoriumi, būtų dar vienas JAV katalikybės svorio indikatorius, kad tas žmogus, kuris geriausiai pažįsta Jungtinės Amerikos valstijas, katalikus, katalikų dvasininkus, dabar jam patikimos tokios svarbios pareigos. Na ir reziduodamas Vašingtone, jis aišku turėjo galimybę gerai susipažinti ir su gausiamis lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir kitų rytų Europos tautų išeivijos diasporomis ir jų rūpešiais. Ir tikrai, kadangi jau yra atidaryti to laikotarpio dokumentai Šventojo sosto, tai matyti, kad būtent apaštalinis delegatas Jungtinėse Amerikos valstijose pokario metais yra vienas iš tų svarbiausių ryšininkų tarp lietuvių išeivijos Jungtinėse Amerikos valstijose ir Vatikano ir atlieka labai svarbią funkciją. Na ir tie užmegzti ryšiai, palankumas, toks bendras palankumas komunistų valdomų šalių atstovams, be abejonės išliko ir jam grįžus į Romą. Tai čia būtų galbūt galima tų draugų ir daugiau ieškoti, bet tokie įtakingiausi asmenys, galima sakyti, 7 dešimtmetyje Vatikano valstybės sekretorius, bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos sekretorius ir seminarijų kongregacijos sekretorius arba mūsų tokiu populiariu supratimu ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras ir švietimo ministras yra lietuvių draugai, nu tai ko daugiau reikia. Be abejo, visi jie svariai prisidėjo prie lietuvių koplyčio atsiradimo. Tiek Vašingtone, tiek Romoje. Čikonienį greičiau galbūt labiau prie Vašingtono projekto realizavimo, Samore ir Picardo prie Romos. Tai čia aš nupiešiau tokį labai gražų vaizdelį iš lietuvių perspektyvos. Mes čia praktiškai valdom Vatikaną. Bet žvelgiant retrospektyviai, 70-mečio pabaiga, o galima netgi tiksliai įvardinti metus, 1968 metus, kuriuos galima matyti kaip tam tikras slenkstį, nuo kurios smarkiai pakinta jėgų balansas ir kurijoje Vatikano, ir bendrai Vatikano rytų politikos lauke. Tai visų pirma, po tais metais įvykdytos Romos kurijos reformas, lietuviai neteka ilgamečių savo patronų, vienas po kito. Metų pradžioje atsistatydina Picardo, nes jis jau 90 metų sulaukęs, tai jau ir amžius ir sveikata jam nebeleidžia užimti rimtų pareigų. O rudenį iš bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos sekretoriaus pareigų irgi atleidžiamas, tiesa atleidžiamas paaukštinant, suteikiant kardinolo titulą ir skiriant kitos dikasterijos vadovų, arkivyskupas Samore. Ir bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacija nuo šiol pakeitusiai viešųjų reikalų tarybai, čia tik pavadinimas kitas, bet esmė nesikeičia. Nuo tada pilnai jau vadovavo pagrindinis tos naujosios Vatikano rytų politikos architektas, arkivyskupas Agostino Kazarolė, irgi vienas žymiausių 20 amžiaus katalikų bažnyčios veikėjų. O jis retrospektyviai savo santykius su lietuvių išeivijos dvasininkais gana vienareikšmiškai matė kaip kontrastą pirmtako laikų papročiams. Tai čia aš pasiremsiu Irenos Vaišvilaitės atliktų interviu su juo jau 1998 metais, kai jis nebėjo jokių pareigų. Tai čia jisai sako taip, kol buvo kardinolas Antonio Samore, jūs išeivijos dvasininkus pažinojęs ir asmeniškai, kontaktas su jais buvo įmanomas. Kai čia atsiradau aš, praktiškai ne. Tai lėmė pažinčių stygius, nors turiu pasakyti ir tai, jog mes būkštavome, kad išeivijos dvasininkai neišmanys dabartinės situacijos. Tai čia va tas po kad, tie žodžiai turbūt svarbiausi. Čia ne pažinčių trūkumas. Pasikeičia visiškai matymas ir mąstymas Vatikano rytų politikos lauke. Na ir reikia pažymėti, kad arkivyskupas Kazarolė toli gražu nebuvo vienintelis, nors ir labai svarbus bažnyčios veikėjas, tikėjęs, kad nuosaikumu, savitarpio supratimo tiltų tiesimu, galima pagerinti katalikų padėtį rytų Europoje. Po Vatikano antrojo susirinkimo prasidėjusi Romos kurijos reforma, su pirma jos internacionalizacija, įvedant daugiau kardinolų ir vyskupų ne italų. Per labai trumpą laiką smarkiai sumažino senosios tos Vatikano diplomatijos mokyklos svorį, kurią reprezentavo tie mano minėti asmenys. Ir nuo tada didelę įtaką įgyja kardinolai su visiškai kitokia bažnyčios vizija. Tai valstybės sekretoriumi, kaip matom, nuo 69 iki 79 metų yra prancūzų kardinolas Jean-Marie Villot, kuris prieš tai 20 metus buvo Lyono arkivyskupas. O ką reiškia būti Lyono arkivyskupu tuo laiku? Nes Lyonas karo ir pokario metais garsėjo kaip ta viena stipriausi tos novatoriškos katalikų teologijos klaidos vietų. Daugiausia dėl čia veikusios jėzuitų filosofijos mokyklos įtakos, kur dėstė tokios ryškios 20 amžiaus antros pusės teologijos, galima sakyti, žvaigždės kaip Henri Lubakas, Jean Danilio ir kiti. Dauguma jų 60-metyje šventasis sostas, priminsiu, kad buvo uždraudęs viešai kalbėti ir dėstyti, tačiau vėliau jie kartu su Vokietijos jėzuitais suvaidins lemiamą vaidmenį formuojant Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. savo pozicijas, taip pat smarkiai sustiprina to katalikiško ekumenizmo, sakykime, taip svarbiausi skleidėjai katalikų bažnyčioje. Tarp jų išskirtinė vieta priklauso irgi jau tuo metu kardinolu tapusiam Žanui Vilebransui, kuris paskiriamas 69 metais popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku, tai praktiškai yra atsakingas už tai. Ir kaip minėjau, tas katalikiško ekumenizmo plėtra ir ypač Romos katalikų bažnyčios santykių su Rusų ortodoksų bažnyčio proveržis irgi yra vienas svarbiausių tų šventojo sosto rytų politikos veiksnių. Na ir dar vienas asmuo, čia turbūt galima paminėti, tai vienas arkivyskupą Francą Kioniga. Taip pat jis laikomas vienu iš pagrindinių 80-mečio Vatikano rytų politikos žaidėjų. Jis ir svariai prisidėjo prie jautrių bažnyčios santykių su komunistiniais režimais, nu, tokių mazgų išrišimo buvusios Austrijos-Vengrijos imperijos teritorijoje. Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje. Ir, na, kaip matom, paskirtas irgi buvo visiškai naujos dikasterijos, tai yra santykių su netikinčiaisiais sekretoriato pirmininku, tai irgi buvo svarbus žmogus. Na ir bendrai turbūt po susirinkiminės ekleziologijos, jeigu vartot šį terminą, kontekste, siekiant padidinti kolegialę ir individualią viskupų atsakomybę už bažnyčios veiklą ir valdymą, Romos kurijos dikasterijos, pati kardinolų kolegija, bent iš dalies palaipsniui praranda tą savo iki tol turėtą statusą, daug kas nuleidžiama į tą vietinį žemesnį lygmenį. Tai lietuvių praradimus Vatikane tik iš dalies kompensavo sėkminga Jungtinių Amerikos valstijų dvasininko lietuvių kilmės kunigo Pauliaus Marcinkaus karjera. Tais pačiais 1968 metais, kai kiti lietuvių influenceriai pasitraukė iš svarbių postų, nu, arba bent jau perkeliami į kitus, jis nominuojamas arkivyskupu ir paskirtas Romos kurijos aparato, administracinio aparato vadovu, o po kelių metų, kaip žinia, užėmė Vatikano banko, Instituto per la opera de religione, vadovo pareigas. Pauliaus Marcinkaus bažnytinės karjeros svarbiausias veiksnys, ko gero, buvo tai tokios, nu, greitos ir įspūdingos, kad jis dar 60-mečio pradžioje susidraugavo su būsimu popiežiumi Pauliumi VI, kuris tuo metu irgi dirbo Vatikano valstybės sekretoriate, tapus jam Šventojo Petro sosto įpėdiniu po popiežiaus Jono 23 mirties. Marcinkus greitai tapo pagrindinį jo vertėjų iš anglų kalbos, rūpinosi savo draugo kelionių organizavimu ir netgi kartais atlikdavo asmens sargybinio funkcijas, nes turėjo tam reikalingus duomenis. Tai tikrai buvo dešinioji popiežiaus ranka ir teigiama, kad jis priklausė artimiausių popiežiaus bendradarbių ratui, turėjo tiesioginę asmeninio ryšio liniją su juo, turiu pamenį, telefono liniją. Tuo metu mobilių telefonų dar nebuvo, bet jis galėjo tiesiogiai paskambinti popiežiui. Būtent didėjantis šio dvasininko svoris Vatikano koridoriuose galimai buvo vienas iš faktorių, padėjusių sėkmingai užbaigti jau įsibėgėjusi lietuvių koplyčios įrengimo Švento Petro bazilikoje projektą. Mat, kaip bandžiau parodyti šitoje gana ilgoje personalinių pokyčių kronikoje tuo metu vykusių Vatikano kurijoje, akivaizdu, kad bent metus ar gal porą metų pasivėlinę lietuviai būtų jau nebeturėję galimybės tokią koplyčią turėti. Traukinys būtų nuvažiavęs visiškai kita kryptimi ir jie būtų likę stotyje, taip galima sakyti. Nes, kaip matėme, ateina visiškai kiti žmonės, kitoks matymas. Tikrai labai abejočiau, ar jie būtų pritarę tokiam projektui. Dar čia turbūt kitas veiksnys, kuris irgi kėlė pavojų to projekto realizavimui, buvo tai, kad sovietų valdžia, puikiai suvokdama, kad lietuvių koplyčios atsiradimas katalikybės širdyje gali turėti neigiamų politinių padarinių. Kita vertus, jau matydama atsiradusios galimybės išnaudoti ir tuos pokyčius Šventojo Sosto rytų politikos vairininkų kabinoje. Labai aktyviai, tiesa, jau turbūt irgi pavėluotai, truputį pramiegojo irgi, pradeda kaišioti pagalius į ratus nuo 70 metų pradžios, kai jau praktiškai koplyčios įrengimo darbai eina į pabaigą. Likus vos keliems mėnesiams jau buvo numatyta ir konsekracijos iškilmių data, iškyla netikėtų sunkumų dėl jau iš esmės suderinto interjero projekto. Šventojo Sosto valstybės sekretoriatas, kur vat, jau naujas šeimininkas yra nuo 69 metų, kaip minėjau, pareikalauja iš naujo pateikti susipažinimui visus dokumentus susijusius su koplyčios įrengimu, o vėliau jau po kelių savaičių ir išsako kai kuriuos pageidavimus, suprantamus kaip reikalavimais, kad nebūtų minimi sovietų įkalinti Lietuvos vyskupai, jų pavardės, niekaip nedėti jų atvaizdų niekur, nes buvo iš pradžių sumanymas pavadinti koplyčią kankinių vardu, galvoti apie kitą pavadinimą. Ir čia turbūt manytina, kad ši tokia, nu, gal netikėta intervencija iš Vatikano valstybės sekretoriato visų pirma buvo išprovokuota atėjusio Lietuvos vyskupų prašymo, aišku, sugalvota ne jų pačiu, inspiruota iš šalies, kuriame buvo prašoma, kad na, toje būsimoje koplyčioje nebūtų tokių elementų, kurie trukdytų jiems naudotis atvykus iš sovietų Lietuvos į Romą, ar šiaip dvasininkams atvykusiems iš sovietų Lietuvos į Romą, kad jie irgi galėtų melstis šitoje koplyčioje, aukoti mišes. Nu, tai toks prašymas jau tuo metu Vatikanui buvo nu, dūris į širdį, nes nu, kaip čia mes dabar kalbam apie naują tą pasitikėjimo stiprinimą ir tą atvirumą, ir kaip čia mes dabar užkirsim kelią Lietuvos vyskupam, kurie dabar jau išleidžiami į Romą, kad jie negalėtų čia melstis. Tai aišku, tai reikia padaryti viską, kad tų kliūčių neliktų. Kita vertus, greičiausiai būta ir neoficialiais diplomatiniais kanalais gautų, na, tokių signalų, įspėjimų. Mat yra išlikęs LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus laiškas į Maskvą, į centro komitetą, kuris prašo imtis skubių priemonių, operatyviai imtis priemonių, kad būtų sudrugdyta kažkaip atidaryti šią koplyčią, nes kitaip tai anot jo taptų ilgalaikės antitarybinės propagandos ir kenksmingo ideologinio poveikio Respublikos gyventojams priemonė. Taip Sniečkus savo prašymą motyvuoja. Nepaisant sovietų pastangų įvairiais kanalais daromų sutrukdyti koplyčios atidarymą, to padaryti, kaip žinia, nepavyko. Liepo 6 dieną koplyčia buvo iškilmingai pašventinta, dalyvaujant pačiam popiežiui. Žinoma, sustabdyti jau tuo metu, 70 metais, prieš porą metų pradėtą projektą ir dabar jau einantį į pabaigą, būtų buvę sunku, net ir labai norint. Tačiau vis dėlto, jeigu nebūtų nuo pat pradžios iki pat pabaigos jį palaikiusių dabar jau kardinolo Samore ir arkivyskupo Marcinkaus, be jų indėlio vargu ar atidarymas būtų įvykęs taip greitai ir su tokiu dideliu viešu atgarsiu. Čia galima paminėti, kad vietinė sovietinė administracija čia Vilniuje pralošusi tą partiją dėl koplyčios atidarymo ar netidarymo, nesugebėjusi suklydyti. Pasistengė irgi bent jau verbalinėme, informacinėme lygmenyje įkasti dar kartą, ypač šio projekto remėjams Vatikane. Labiausiai kardinolai Samore, Švyturys paskelbė dar vieną publikaciją, tokią reksmingą antievangelinę antraštę. Neatleisk jiems viešpatė, nes jie žino, ką daro. Tai toks buvo desperatiškas informacinis ratilas paleistas, bet jis jau, aišku, irgi buvo palaiko. Tai koplyčių įrengimas ir jų konsekracija lydėja viešėt garsiai per užsienio radio lietuvių transliacijas nebejotinai pasiekė ir sovietų Lietuvą, tapdami tuo papildomu dar vienu impulsu išjudinusiu aktyvesnį Lietuvos katalikų pasipriešinimą. Tų impulsų, žinoma, buvo daugiau ir galbūt svarbesnių, paveikesnių, bet man atrodo, kad vis dėlto tas jausmas, kad lietuviai yra pripažįstami, yra matomi kaip universalios bažnyčios dalis, kad jų balsas gali būti išgirstas, turbūt buvo vis dėlto bent šiokia tokia paskata irgi veikti aktyviau ir kalbėti garsiau apie tas patiriamas skriaudas čia Lietuvoje. Ir čia vėlgi turbūt svarbu akcentuoti tą lūžinį momentą. Mat, koplyčios konsekracija Romoje buvo labai iš tikrųjų stiprus, tačiau kuriam laikui bene paskutinis toks pozityvus signalas iš Vatikano. 8 dešimtmetyje dažniau ateidavo jau tokie labiau neraminantis, galima sakyti, netgi lietuvių požiūrių negatyvus signalai. Tai turiu omeny aukštų Vatikano pareigūnų kelionės į Sovietų Sąjungą ir kardinolo Vilio Bransą Zagorskė. Sovietų užsienio reikalų ministro Andrejaus Gromykos dažnos kelionės, dažni apsilankymai Vatikane. Na ir tie ypač stiprėjantis Romos katalikų bažnyčios ryšiai su Rusų ortodoksų bažnyčia irgi lietuvius neramino. Kurį laiką, bent turbūt iki popiežiaus Jono Pauliaus antrojo pontifikato pradžios, tikrai galėjo atrodyti, žvelgiant lietuvių akimis, kad jų rūpešiai gali būti, na, gal paukoti, būtų per stiprus žodis, bet pastumti į šalį klandesnio dialogo su Maskva, su jos pasaulietinė ir bažnytinė valdžia. Labui. Kad koplyčios Švento Petro bazilikoje lietuvių koplyčios atidarimas kažkiek prisidėjo prie įvykių čia Lietuvoje, ko gero leistų sakyti tai, kad tas laikas nuo koplyčios pašventinimo iki jau visiškai naujo etapo tikinčiųjų teisių sąjūdyje Lietuvoje yra labai nedidelis, maždaug metai, nes kaip tik 71 metų antroji pusė yra tas slenkstis, kuomet į tą sąjūdį įsitraukė jau šalia kunigų iki tol kėlusių tą protesto balsą, įsitraukė aktyviau ir pasauliečiai. Suėmus kunigą Juozapą Zdebskį Prienuose, žmonės būriuojasi prie vietos valdžios institucijų, prie prokuratūros ir vietos partijos komiteto, pasirašo protesto pareiškimus respublikiniai, vėliau ir centriniai Sovietų Sąjungos valdžiai. Na ir pats parašų skaičius per trumpą laiką taip eksponentiškai didėja. Tai pirmą pareiškimą pasirašo 89 žmonės, antrą 350, o trečią, kuris jau adresuotas Maskvai, jau virš 2000. 71 metų pabaigoje, 72 metų pradžioje daugiausia Vilkaviškio vyskupijoje surenkama jau, kaip žinia, per 17 tūkstančių parašų, tas garsusis 17 tūkstančių memorandumas irgi kaip toks svarbus atskaitos taškas tam pasauliečių įsitraukimui į tą aktyvesnį veikimą. Pabaigti aš norėčiau dar vienu tos koplyčios tokios reikšmės aspektu, tai būtent lietuvių balso, lietuvių matomumo pasaulyje didėjimo aspektu, teikdamas, kad lietuvių koplyčio Švento Petro bazilikoje pašventinimas, tos iškilmės buvo, na, turbūt pirmas atvejis, kai lietuviai atkreipė į save didesnį užsienio žiniasklaidos dėmesį. Nu, čia, aišku, Europoje kol kas daugiau. Jau po to eis Simo Kudirkos byla, 17 tūkstančių memorandumas, Romo Kalanto susideginimas ir protesto demonstracijos Kaune, kurios vis daugiau ir daugiau to dėmesio užsienio žiniasklaidos pritraukė, bet, nu, sakyčiau, toks pradinis taškas vis dėlto būtų 70 metų Liepos pradžia. Ir iki 72 metų vasaros, nu, tas per du metus tas Lietuvos matomumas pasaulinėje erdvėje labai smarkiai išauga. Dar viena simbolinė, tokia labiau jungtis turbūt būtų ta, kad lietuvių koplyčios Vašingtone ir Romoje, na, savotiškai papildė laisvos Lietuvos prezenciją vakarų pasaulyje. Juk būtent tik Vašingtone ir tik Romoje išliko oficialiai pripažįstamos, kaip žinia, Lietuvos diplomatinės atstovybės per visą šaltojo karo laikotarpį. Tai šalia tų diplomatinių atstovybių ten pat atsiranda ir dar toks kaip ir papildomas tos laisvos Lietuvos pėdsakas vakarų pasaulyje. Na ir galiausiai jau čia paskutinis aspektas turbūt, ypač koplyčia Romoje, tampa svarbiu piligriminiu ar tiesiog lankytinu objektu pasaulyje įsisklaidžiusiems lietuviams. Juk iki tol atvykę į Romą, lietuviai išeiviai praktiškai neturėjo tų litanistinių objektų, buvo aišku Švento Kazimiero lietuvių kolegija, bet jinai yra toliau nuo miesto centro, tokiau nuo tų pagrindinių turistinių maršrutų, todėl labai retai kada užklysdavo tos grupės. Aišku, nemažai kas gyvendavo, apsistodavo tenais, bet taip jau specialiai ten kažkas, kad vyktų, nebuvo. Ir aišku, jau koplyčiai įrengus, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, turistinių firmų organizuojamas kelionės jau įtraukiama kaip svarbus toks piligriminis objektas, kurį privalo aplankyti kiekvienas lietuvis. Tai tas tokio telkimo ir, sakykime, taip, lietuvių katalikų universalizacijos prasme, kad jie nebeužsidarytų tame grinai lietuviškame gete, bet ir jaustųsi visuotinės bažnyčios dalimi, tas turbūt turėjo bent šiokią tokią reikšmę, gal ir nedidelį. Tuo gal aš tada ir baigsiu. Ačiū.
Klausėmės profesoriaus Arūno Streikaus paskaitos Romos Švento Petro bazilikos lietuvių koplyčia šaltojo karo ir šventojo sosto rytų politikos kontekstuose. Ši paskaita skaityta Bažnytinio paveldo muziejuje